Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag, eins og alltaf á fimmtudögum, viðfangsefnið sögur. Bókaormaráð Krakkarúf samanstendur af 12 krökkum sem tóku að sér að lesa 14 bækur sem komu út fyrir síðustu jól. Í bókaormaspjalli Krakkarúf gafst þeim tækifæri til að hitta höfund, þýðanda eða myndhöfund bókarinnar sem þau lásu og spyrja út í söguna. Í þessum þætti heyrum við brot úr spjalli bókaormsins Sölva Þórs Jörundssonar við Arndísi Þórarinsdóttur, höfund bókarinnar Nærbuxna verksmiðan. Síðan heyrum við spjall Lúkasar Myrkva Gunnarssonar við Birgittu Elínu Hassel, þýðanda bókarinnar Hrollur, besti vinur minn ósýnilegur. Við skulum hefja leik á broti úr sögunni Nærbuxna verksmiðan. Það höfundur sem les.
Ólína lagði kanínnar frá sér og skeiðaði út úr herberginu. En í vitlausa átt, ekki eins og hún var að reyna að finna leiðina út, heldur stormað hún dýpra inn í verksmiðuna. Ólína var stelpa sem stormaði meira en annað fólk. Og oft fylgdi storminu ekkert nema vesen, jafnvel eldglæringar. Gutti gat því ekkert annað gert en að eldana. Einhver var það komið í veg fyrir hún kæmist í klandur eða sprengdi verksmiðina í loft upp. Leiðan steig út úr kanínu herberginu, hætti dagsbirtan frá glugganum að lýsa leiðina og Gutti þurfti að þreifa sig áfram. Hann heyrði í Ólínu rétt fyrir framan sig. Þau voru sennilega stödd á löngum gangi. Við ættum að koma okkur heim, sagði hann.
Hva? Ertu svona hræddur? Spurði Ólína.
Ég ekkert hræddur, sagði Gutti móðgaður. Það var samt ekki alveg satt. Það var myrkur og buxurnar hans voru blautar og verksmiðan var full af kanínum. Þetta var ekki alveg eins og hann hafði séð það fyrir sér. Hann langaði bara heim aftur þar sem amma Lena var öruglega bíða eftir honum. Ég vil bara ekki lenda í vandræðum.
Ólína fór að hlæja. Þú hefur öruglega aldrei í lífi þínu lent í vandræðum.
Maður á ekki að vera montin af því að lenda í vandræðum, sagði Gutti.
Ef maður alltaf hrættur að lenda í vandræðum, gerir maður aldrei neitt skemmtilegt, sagði Ólína.
Já, eitthvað rosa skemmtilegt eins og láta fólk pissa út allt, spurði Gutti hæðnislega. Það ekki skemmtilegt.
Ólína þagði.
Ert þú aldrei forvitin neitt, spurði hún svo. Gerir þú aldrei neitt, nema þú vitir hvernig það fer? Viltu aldrei bara prófa og sjá hvað gerist?
Þú veist alveg hvað gerist, sagði Gutti snúðugur. Þú ert send upp á skrifstofu til átna skólastjóra það það sem gerist. Allt í einu fann Gutti að gangurinn tók beigju. Þegar hann kom fyrir hornið, gekk hann á eitthvað. Það var stórt, það var mjúkt og það var með úfið hár. Gutti rak upp óp og þetta sem hann hafði rekist á gerði það líka. Gutti, það eitthvað þarna, hvíslaði Ólína, því þetta var það hún sem hann hafði gengið á. Það var alveg rétt hjá henni. Framundan var eitthvað. Í horninu á ganginum stóð risastórt skrímsli að minnstakosti 2 metrar á hæð og það hreyfði sig.
Komum, hvíslaði Gutti, hlaupum!
Fyrirbærið í horninu suðaði einkennilega, skaut einhverju hræðilegu hátt upp í loftið og mjakaðist nær.
Nú hefjum við bókaormaspjallið. Sölvi Þór bókaormur og Arndís rithöfundur ræða bókina Nærbuxna verksmiðan.
Já, hún var skemmtileg, fyndin og líka svolítið viðbröðurík. Hún nærbuxna verksmiðu sem alveg hrikalega stór og gnæfir yfir bara heilli borg held ég. Og svo lokar hún allt í hennu og amma aðalpersonundar föst inn í verksmiðinni. Eða inn í verksmiðinni þegar hún lokar.
Og þar lítur ævintýrið að byrja.
Já.
Ég reyndi að láta kaflana alltaf klárast á einhverjum spennandi stað þannig að maður yrði að byrja á næsta.
Jó, það þannig. Ég er aldrei hægt að lesa hana. Nema þegar að mamma sagði, núna þarf það að fara að sofa. Ok.
Ég er mjög glöð að heyra þetta. Ég vildi hún væri fyndin, svolítið svona bjánagangur í henni. Mér finnst það skemmtilegt. Þannig ég svolítið þannig. Og líka svolítið hættuleg. Sem ég það skipta máli í bókum að það sé eitthvað svona sem að er í alvörunni dálítið ókvænlegt. Þannig að mér langaði það.
Já, finnst þér gaman að skrifa bandabók?
Mér finnst það skemmtilegast að ég geri.
það er rosa gaman. Það er sumir barnabókahöfundar segja að við vinnum við að bulla og það er alveg svolítið til í því.
Hefur þú skrifað bækur fyrir unglinga eða fullorðna?
Þetta, já, það var eiginlega þessi sem ég gerði fyrir 7 árum. Hún var svona næstu unglingabók. Hún var að stelpu í 8. bekk.
Já. Hvað heitir hún?
Hún heitir Játningar mjólkurfernuskálds sem ég fannst mjög sniðugur titill því ég valdi hann af því þá voru ljóð utan á mjólkurfernunum. Og ég hugsaði, vá, rosalega hljóta þetta vera pottjættir krakkar sem eru svona, þú veist, fyrirmyndabönn og yrkja ljóð og ljóðin eru valin að birtast á mjólkuförnunum. Hvað ef einhver krakki er þannig og lendir alveg hrikalegum vandræðum, allir halda þetta sé brjálaði vandráulingur. Þetta var mjög sniðugu titill þá, síðan bara akkurat þegar bókin kom út, þá hættu að koma ljóð á mjólkuförnum og það skilur engin titillin núna. Þannig að það er minna frábær núna.
Já.
Þetta kannski bara að fá aftur svona ljóð á mjólkuferðinu.
Það var mjög skemmtilegt. Það mikil skemmtilegt að lesa ljóð á mjólkuferðinu heldur en bara innihaldsefnin í mjólkinni.
Einmitt.
Hvar og hvenær finnst þér best að skrifa?
Mér finnst best að skrifa heima hjá mér í hérna, ég með pínu litla skrifstofu heima hjá mér og þó ég sé ein heima þá vil ég sérst loka hurðinni þegar ég að vinna bara til að svona segja sjálfur mér að nú ég að vinna og ekki setja upp þetta vélina eða einhverju vitleysu og það sem mikilvægast á öllu að slökkva á internetinu vegna þess að þó að maður eigi að heita fullorðin þá bara rosa auðvelt að fara að gera eitthvað annað heldur en það sem maður ætlaði að gera jafnvel þó að það sem það sem ég ætlaði að gera sé það skemmtilegast í heimi eins og skrifa bók.
En hvernig fékkstu hugmyndina þessari bók? Hefur þú kannski farið í nærbúsnaversmiðu?
Ég aldrei farið í nærbúsnaversmiðu. En hérna, ég sko spurði stráki minn fyrir ári síðan. Það sagði ég við hann, heyrðu, ef ég myndi skrifa sögu fyrir þig, hvernig ætti ég saga sem væri bara fullkomin fyrir krakka eins og þig að vera? Og hann sagði strax bara, já, hún á að vera nærbúksur. Ég bara, ha? Við vorum búin að lesa rosa mikið kaftinu ofurbrók. Þannig að hann var bara, já, nærbuxur. Og hún átti vélmenni mjög skemmtileg. Þannig að já, vélmenni og vélmenni sem getur svona skotið nærbuxum í allar áttir.
Já,
og
það var mjög fyndið í bókinni.
Þannig að ég þurfti einhvern veginn að finna út af þessu. Þannig að þannig svona fættist hugmyndin. Hann eiginlega bara pantaði þessa sög. En síðan þurfti ég að finna upp á krökkunum sem lendi í vandræðanum og finna út hver vandræðan eru. Þannig að það er lykilatriði í sögu. Hún er alltaf einhver vandræði. Það er alltaf eitthvað vesen.
En af hverju lestu aðalpersonunnar heita Ólin og Gutti?
Mér finnst Gutti skemmtilegt nafn, þannig að það hljómar eins og hann sé svona rosalegu gaur og svona vesen af því eins og Guttavísum, það er óþekkasta barn sem maður hefur heyrt um.
Já.
En Gutti er alls ekkert óþekkur, hann er bara ótrúlega prúður og vill ekki vera með neitt vesen og bara hérna, vera algjörlega til friðst, þannig mér svolítið fyndið að hann væri með svona nafn sem að passaði einhvern veginn svona undarlega á hann. Og svo með Ólínu, mér finnst svolítið skemmtileg þessi nöfn sem að byrja á, eru með forskeytinu Ó. Af því að þú veist, Ólína hún er gjörsanlega óalandi, óferjandi, ómöguleg. Þannig að þessuna valdi ég svolítið þetta nafn. Mér finnst líka svolítið gaman að það sé lína í nafnununnar, vegna þess að það er svolítið lína í Ólínu.
En læst þú mikið sem krakki?
Ég læst mjög mikið sem krakki, já. Hérna, bara skemmtilegast að ég gerði og ég eiginlega hætti aldrei að lesa síðan barnabækur, hélt ég alltaf áfram, margir hættaði, það voru kannski 2-3 ár þegar ég var úlingur en það var ekki mikið meira, margir hættaði eftir að er hætt að vera börn og byrja síðan kannski bara aftur þegar þeir eignast sjálfur börn, en ég hætti aldrei, það er mjög stað skemmtilegt.
Hver er uppáhalds barnabókin þín?
Það er kannski klisja, en ég held ég var að segja Harry Potter. Ég sofna á hverju einasta kvöldi með hljóðbók af Harry Potter í eyranu.
Heldurðu að nærbuxna verksmiðan eigi sér framhald, svona eins og Harry Potter?
Kannski ekki alveg svo Harry Potter, en vonandi.
Nei, já.
Vonandi, já. Ég er svona aðeins byrja að hugsa í hverju þau gætu lent næst Gutti og Ólína.
Já.
Ég held að það sé ekki alveg búin að leysa öll sín vandamál. Það er eitthvað eftir.
Það eru spennandi að heyra það. Kærar þakki fyrir komuna, Arndís Þórarinsdóttir, til hamingju með þessa bók, nærbuxna verksmiðina. Og Sölvi, takk fyrir að lesa hana. Og segja okkur frá henni og hvað þér fannst hana.
Næst heyrum við brot úr sögunni Hrollur eftir R.L. Stein. Það er þýðandi sem les.
Herbergið Símonar var óaðfinnanlegt og herbergið mömmu og pappa var tandur reynt. Ég fór aftur inn í herbergið mitt og fraus í sporunum. Sölvi! Mamma setti hendurnar á mjaðmirnar. Andlitið var eldrautt að reiði. Hvað í ósköpunum ertu búin að gera? Ég gerði þetta ekki, mamma, veinaði ég. Það var ekki ég sem ruslaði svona til. Látt ekki svona, dæsti mamma hátt. Ef það varst ekki þú, hver var það þá? Ekki gerði ég það, ekki pappi þinn og ekki Símon. Segðu mér, Sölvi, hver gerði þetta þá? Kannski var það Símon. Ég vissi ekki hvað annað ég gat sagt. En ég hefði ekki að segja þetta. Fyrst rústarðu herbygginu þínu, svo reynur það að kenna litla bróðu þínum Sölvi, ég skil bara ekki hvað gengur að þér. Ég vil ekki sjá því niðri fyrir herbyggjur orði gljáandi fínt. Við pappi þinn þurfum svo að ræða hvað að gera við þig. Mamma snýri sig við í dyrunum og bætti við. Og ekki koma niður í kvöldmatt, þú ert búin að borða alveg feikinu. Ég stóð í miðju herbyggin og hlustaði á fótatak mömmu fjarlægast. Hvernig á ég að fara því að þrýfa þetta stund ég? Það tekur örglega heilt ár. Ég skal hjálpa þér. Hver sagði þetta? Ég snar snýri mér í áttina dyragættinni. Þar var enginn. Svona Sölvi, sagði stráksrödd hvetjandi, drífum bara í þessu, annars verðum við aldrei búnir. Ég horfði steini lostin á morgunkotskassa, svífa upp af rúminu mínu, svífa upp og fleyja sér í ruslið. Hver ertu eiginlega, stamaði ég? Hvernig vistu hvað ég heiti? Annar kassi tókst á loft og einn í viðbót. Þeir fleygðu sér líka í ruslið. Ég beið eftir að strákunum svaraði mér, en hann gerði það ekki. Ég starði á síðasta morgunkotskassan og beið eftir að svifu upp, en hann bærðist ekki. Hvar ertu? Hvíslaði ég. Ekkert svar. Ég horfði yfir herbergi og leitaði ummyrkjum hann. Hvert fór hann eiginlega? Ég heyrði skrjáf og snerist á hæli. Kotti minn hékk í loftinu. Kotta verið smokrað sér af honum, sjálfkrafa. Hvar eru hreinurúmfötin? Veistu, þú ættir að búum rúmið þetta mótnana, eins og Símon. Hvernig þekkirðu mig? Röddin í mér hækkaði. Hvernig vistu hvað ég heiti? Hver ertu? Róaðu þig, sagði strákurinn. Það er engin ástæða til að æsa sig. Ég kom í gærkvöldi og ég heyrði nafnið þitt hjá Rebekku. Þekkirðu Rebekku? Spurði Steinesa. Nei, ég þekki Rebekku ekki. Ég heyrði hana bara segja nafnið þitt í gærkvöldi, útskýrði strákurinn, þegar hún kom hingað til að læra með þér. Hvað ertu? Spurði ég hægt. Hjartaði mér ólmaðist meðan ég beið eftir svari, en hann svaraði engu. Hvað ertu? Öskraði ég. Segðu mér það. Hvað ertu? Ertu draugur?
Hefjum bókaormaspjallið. Lúkas Myrkvi, bókaormur og Birgitta þýðandi, ræða bókina, Hrollur, besti vinur minn er ósýnilegur.
Þetta er strák sem heitir Sölvi og einn daginn þá heyrir hann rödd og sér að eitthvað sé búin að borðin í eldhúsi. En það hefur enginn gert það. Síðan bara 2 klukkustundum seinna þá heyrir hann að það sé ósýnilegur strákurinn í herbygginu hans.
Hvernig myndirðu lýsa henni eða þurftir að segja í 3 lýsingarorðum?
Alveg hræðileg, spennandi og kemur óvart.
Fyrstu hroll?
Á einum tímapunkti, já.
Nú er þetta ekki fyrsta bókin.
Nei, þetta er 7. á íslensku en hann hefur, þær eru samtalsheldi 250 bækuna sem hann hefur skrifað sem eru í þessum Goosebumps bókaflokki sem að, eins og það er heita á ensku og eða tengdum semst bókum tengdum þeirri seríu. En það eru komnar út 7 á íslensku, núna síðustu 2 árum.
Já. Hefur þú eitthvað mann skrifa bók?
Já, ég hef skrifað 9 bækur. Og þær eru svona hrollvekir líka. Ég skrifað hann að kallast rökkurhæðir, bókaflokkunni sem ég hef skrifað. Kannski ekki aðeins öðruvísi heldur en hrollur en samt svona. Svolítið hræðilegar, svolítið spennandi.
Ef þú ert búin að skrifa bók og þýða bækur, veistu þú hvernig munurinn á að þýða bók og að skrifa bók?
Já, það er svolítið stór munur þar á. Þegar maður er að þýða bók þá er maður að taka eitthvað sem einhver annar hefur skrifað og maður verður að passa sig að reyna að halda því sem að sá skrifaði, eins og í þessu tilfelli er alls stæn. Maður að passa sig að breyta ekki að þó ég hefði kannski skrifað söguna einhvern veginn aðeins öðruvísi. Það má ég það náttúrulega ekki. Ég hef það að halda söguna alveg svo hann er. En þegar maður skrifa sjálfur þá hefur maður náttúrulega algjört frelsi til að gera allt sem hann dettur í hug.
En hvernig er að fá sögu einhvern veginn eftir einhvern annan og komin yfir á annað tungamál?
Það er mjög skemmtilegt. Það er svolítið áskorun. Maður þarf sko að hugsa svolítið vel að vanda hvað maður segir og hvernig maður orða hlutina og maður þarf að passa sér svolítið að þarna eins og með enskuna, enskan er orðaröðin er ákveðin hátt, maður þarf að passa sér að setja ekki sömu orðaröð á íslensku því þá hljómar þetta ekki eins og íslenska, þá hljómar þetta bara eins og enska Ha, þannig að það er ýmislegt sem að þarf að hafa í huga og þegar við þýðum þessa bækur að þá þýði ég eins og þessa bók, þá þýtti ég hana en ég fæ alltaf einhvern til að lesa yfir þýðinguna og passa að það sé allt á góður í íslensku og svo fæ ég líka prófarkalesara til að lesa yfir og passa að sé allir punktur og komur á réttum stað og...
Breytist sagan eitthvað við að þýða hana?
Það er svolítið góð spurning. Breytist hún við að þýðan? Hún gerir það örugglega. Það er örugglega ýmislegt sem við segjum aðeins öðruvís á íslensku heldur en ensku eða sænsku eða norsku eða hvernig sem það er. Þannig að ég held að maður læsir bókin á ensku og læsir á íslensku, það fyndir maður kannski svona pínu lítið blæbriða með þó að það er að sé samt sama sagan en það kannski svona aðeins öðruvís áherslur.
En vistu okkur að bara því það er nokkra stendur bara nokkra bækur í bókaflokki en ekki allar?
Já, ég veit okkur það er, en það er oft bara út af því að það seljast ekki nóg marga bækur til þess að sjætta þýða allar. Því það er nefnilega dýrt að þýða bækur og dýrt að gefa út bækur, þannig að það þurfa að selja svona ákveði marga til þess að sjætta halda áfram með bókaflokkin. Þannig að ég held að það sé algengast ástæðan.
Mm. En er þetta þýða bók sem mann finnst leiðileg?
Það er alveg örugglega hægt, en það er örugglega mjög leiðilegt. Að gera það. En ég held að hérna, ég er svo heppin að ég á útgáfi fyrirtæki sem gefur út hroll. Þannig ég ræð svolítið hvað ég þýði og ræð svolítið hvaða bækur eru gefnar út. Þannig ég vel að sjálfsögðu bara bækur sem ég finnst skemmtilegar og þýði þær. En ég hef aldrei verið í þeim spórum að þurfa að þýða leiðilega bók.
En hver er uppáhaldsbókið þín?
Vá, hver er uppáhaldsbókið mín? Ég var ekki undirbúin til þetta. Já, veistu það, ég á svo margar uppáhaldsbækur. Ef ég ætti að segja barnabók, þýtt barnabók sem er uppáhaldsbókin sem ég þegar las þegar ég var yngri, það er sagan endalösa. Af því að það er svona bók sem getur eiginlega verið endalösa. Það, þegar ég var yngri þá þáttum ég það best í heim. Og saga sem endaði aldrei. En í dag þá les ég rosalega mikið eftir bara þessa helstu íslensku höfunda og þær eru allar uppáhalds held ég.
En ef við ræðum nú aðeins svona söguna sjálfa, hrollur besti vinu minn er ósýnilegur. Hvað svona ykkur báð, nú eru þið hvorugt höfundurinn, hvað fannst ykkur svona mest sérstakt við þessa sögu?
Endurinn.
Já.
Hann kom mér mjög ávart þegar ég var að lesa búkina. Þannig að ég verið að segja mér fannst það sérstakast við þessa sögu.
Sama hér.
Samhála. Nú er ég að forvitin. En hrollvekjur, hvað segir við hrollvekjur? Eru við aðdándur?
Já.
Já, ég hef ekki verið að lesa mikið hrollvekjur.
Nei. Var þetta fyrsta svona hrollvekjubókin sem við lest?
Já, eiginlega já.
Hvernig leiðir á meðan?
Bara skemmtilega, þetta er alveg mjög skemmtilega bók.
Varstu ekki, hvar last hana? Varstu nokkuð einhversta reynin í myrku herbergi? Já.
Byrja á lýsinn í skólanum þar sem ég fjekk hana bara, af því að, já. Og síðan las ég hana eins mikið við gatt í skólanum, las á leiðinni úr skólanum. Mér síðan eitt ég, kannski svona, tveim klukktími að lesa restina bókinni. Heima.
Var eitthvað svona uppáhalds karakter í henni?
Ég held að sé ósynlega strákurinn Baldur.
Sammála og maður svona fær svona svolítið nýja sína hann hérna í lokin og hvað hann hefur þurft að gangi gegnum sko. Þetta er, hún er mjög spennandi.
Við komumst ekki lengra með þessa bók í bili, það er að næga að taka margar Já. Bækur og mikið af hrollvekjandi atvikum ábyggilega.
Algjörlega.
Kæra þakki fyrir að koma í Krakkarúf,
fyrir mig.
Birgitta Elín, þýðandi og rithöfundur og Lúkas Myrkvi, bókaormur. Takk fyrir samfylgdina og við hvetjum alla til að kíkja á þessar bækur, hrollur.
Næsta fimmtudag er síðasta bókaormaspjall útvarps Krakkarúf, en þá heyrum við síðasta þáttinn í þessari seríu. Þá fjöllum við bækurnar Lukka og hugmyndavélin, Hætta í háloftunum og Siggi sítróna, með bókaormunum Sigurbjörgu Daníu og Ingvari Vú. Þessi viðtöl eru aðgengileg í fullri lengd og í mynd inn á krakkaruf.is. Endilega kíkið þangað inn. Þangað til næst, takk í dag!